tarixi gözəyləyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatli radio dinleyicilerine. Yeni bir gedek tarihi gözeyleyin diyen gepleşi arkali hizmetinize var. Turt bize hemra olun. Aygun hesabından aydar olsak, bugün yekşembe 1401 Hecri Şemsi yılın ordi 5 ayının 25'i, 1443 Hecri Kamara yılın bayram ayının 13'ü, 2022 miladi yılın may ayının 15'i. Edi temralar. Ordibeş dayının 25 günü İranlı meşhur şahir Hakim Abulqasım Ferdusin qadırlanayan yörütü günüdür. Ol 319-320 Hecri Qamara yılında İranın demir qazıq gün doğurunu yerleşen Tusa Dünya inni. Ferdusi Şahname Ketabı'nın dünyada şöhrat qazanı. Ol Şahname Ketabı'nı yaşlıktan yazıp başladı ve ömrünün boyununu onu kamilleştirmek için köp talaş etti. Ve onu baylaştırdı. Şahname İralıların mün yıllık miras hazinesidir. Ferdusi bir kitabı yazmak için kent çeşmelerden hayırlanandır. Aytmak yerli, Şahname kitabı 30 yıllı sonlaptır. Şahname kitabı dünyanın köp dillerine tercih edilendir. Bir 163 yıl bundan ozal 1859 miladi yılın may ayının 15'i şeyli bir günde Fransalı fizik alimi Pierre Curie dünya inni. On riyazi ve fizik baradaki okuyubi yaşlıktan məlim molli. Ol şu uğurda barla geçirip başladı. Curie 1898 miladi yılla baştaşı Madame Curie'in kömögü bilen radiomu tapdi. Pierre Curie 1906 miladi yılla dünya dönetdi. Bir 103 yıl mundan ozal 1919 miladi yılın may ayının 15'i şeyli bir günde Türkiye'nin muhim ve tarihi şehirlerinin molun İzmir şehri qalı çaqnaşıqlardan son Mustafa Kemal Paşa arqalı alındı. Mustafa Kemal Paşa Türkiye'de cemhurluğun düğünü tuttu. Şeylilikte İzmir şehri Yunanlıların elinden xalas bolli. İzmir şehri Türkiye'nin gün batarını ve Ece Denizinin yakasında yerleşendir ve Türkiye'nin cemhurluk isleyicilerinin kalkınışı şu tarihi şehirden başlandır. 29 yıl mundan öden 1993 miladi ýylyň may aýynyň 15-i şeýle bir günni bugün Birleşen Milletler Guramasynyň umumy ýygnasy tarapyndan içeri maşgalaň bütün dünýä güni diýilip iglan edildi. Maşgala mukaddes gurunja we köpçüligiň muhim bölümi bolan soň bu mukaddes ojak dürli howpdan, hatardan aman galypdy köpçülikde oňyň täsir galdyrar ýaly şeýle ýörütögün iglan bolandyr. Adamzat töreni bäri maşgala bardyr we köpçüligiň asly sütüni hasaplanýandyr. Bu mukaddes ojakda aýal erkek çağlar käw wagtlarym eje kaka bolýar. Öý içeri başdaşlaryň aram sarayy we çağalaryň terbiýe jaýdyr. Şondan gelene kä maşgalalarda hasem gün matarly maşgalalarda kä kynçylyklaryň bolmagy Birleşen Milletler Guramasyna maşgala hakda kä işleriň bitirilmegi zerur hasaplanandyr. Gün matarda maşgala ojagy uly howpasynadyr. Arman Allah kuvvet versin aziz hemrahlar. Siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihi gödäýleýin diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Eger biz bilen ara baglanşykda boljak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret. www.parstoday.com/tk. Egerde sosial örlerde biz bilen ara baglanşykda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret. 00 98 98 51 01. Ediz hemraler, ne yaşının bilen? Tarihi gözaýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanyny şeýerde geçirip otaryas. Hoş Allah ýarňyz bolsun.